Ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Pe traseele naționale s-a circulat astăzi cu mari dificultăți, mai ales în sudul țării. De vorbă cu rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, despre reforma învățământului superior.
Eu sunt sigur că necesitatea unei asemenea reforme este conștientizată de Ministerul Educației.
Pas înapoi al puterii din Polonia, într-o dispută cu Statele Unite pe tema presei. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Zeci de carabinieri, dar și salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în Chișinău și alte localități pentru a acorda ajutor cetățenilor amenințați de hipotermie și a debloca străzile înzepezite în urma ninsorilor abundente de luni. Într-un comunicat de presă al Ministerului de Interne se spune că trupele de carabinieri au intervenit în peste 230 de situații de risc și au ajutat zeci de șoferi. În dimineața de azi nu existau trasee blocate, fiind monitorizate sute de porțiuni de drum cu risc sporit de derapaj sau înzăpezire. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a spus că salvatorii au deblocat zeci de camioane, dar și câteva ambulanțe în capitale. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ger, polei și ghețuși pe drumuri, avertismentele fiind valabile până pe 30 decembrie. Autoritățile au îndemnat oamenii să se informeze despre starea vremii înainte de a porni la drum. Președinta Comisiei create de noua putere pentru evaluarea procurorului general suspendat din funcție, Alexandru Stoianoglu, a depus cerere de demisie. Cererea Lidiei Bulgac, care a invocat motive de familie, a fost examinată astăzi la Consiliul Superior al Procurorilor, care însă nu a putut să o aprobe pentru că nu a fost prevăzut deocamdată un asemenea mecanism. Comisia a fost creată în luna noiembrie grație unei reforme care face posibilă demiterea procurorului general înainte de termen, dacă evaluarea activității sale se încheie cu rezultate negative. Reforma a fost criticată deja de Comisia de la Veneția într-un aviz publicat pe 13 decembrie. Acest organism al Consiliului Europei a spus că schimbările legislative nu ar trebui să urmărească înlocuirea anumitor deținători de funcții sub pretextul unei reforme instituționale. În Rusia, Curtea Supremă a dispus astăzi închiderea proeminentei organizații pentru drepturile omului, Memorial International, una din cele mai vechi și respectate din țară. Decizia survine la finele unui an în care numeroase organizații ale societății civile și instituții media au primit statutul de agenți străini, au fost închise sau alungate din Rusia. Maria Eismont, una din avocatele Memorial, a declarat în fața instanței că închiderea organizației, care îl are printre fondator pe laureatul Premiului Nobel pentru Pace Andrei Saharov, va arunca țara înapoi și va spori riscul unei represiuni totale. Jan Racinski, președintele Consiliului de Administrație al Memorial, a declarat că decizia va fi contestată, iar activitatea organizației nu se va opri. Zeci de oameni au venit la proces în sprijinul Memorial, care s-a ocupat încă de la sfârșitul anilor 1980 de cercetarea crimelor Uniunii Sovietice, comemorarea victimelor, precum și de promovarea drepturilor omului în Rusia și fostele republici sovietice. Ucraina spune că va primi ajutoare din partea Statelor Unite pentru a-și întări securitatea la granițele cu Rusia și Republica Belarus, a anunțat Serviciul Ucrainean de Grăniceri. Într-un comunicat citat de Reuters, se spune că Statele Unite vor finanța proiecte în valoare de 20 de milioane de dolari, care presupun achiziționarea de sisteme de înregistrare video și drone, precum și echipamente de protecție personală pentru polițiștii de frontieră. Anunțul survine pe fundalul unor tensiuni continue între Ucraina și Rusia. Kievul acuză Moscova de faptul că a concentrat 10.000 de militari în apropierea granițelor ucrainene, în pregătirea unei posibile ofensive. Rusia, care a ocupat și a anexat Crimeea în 2014 și acordă sprijin separatiștilor proruși din Donbass într-un război de peste 7 ani contra Kievului, neagă că ar plănui vreun atac și cere Occidentului garanții de securitate împotriva extinderii NATO către Est. Pe fundalul unui deficit de forță de muncă în Statele Unite, autoritățile medicale americane au recomandat reducerea în jumătate de la 10 la 5 zile a perioadei de carantină pentru persoanele care fac forme asimptomatice de COVID-19. Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, CDC, a spus că, după cele 5 zile de izolare, persoanele infectate trebuie să poarte obligatoriu mască în următoarele 5, când se află în prezența altor oameni. O creștere a cazurilor de infectare provocată de varianta Omicron a coronavirusului a perturbat activitatea economică în Statele Unite, inclusiv zborul avioanelor, dar noile recomandări permit revenirea la muncă a multor angajați. Pe fundalul acestor știri, bursa americană a urcat în primele ore de la deschidere astăzi. CDC a spus că recomandarea sa are la bază concluzii științifice care arată că, în majoritatea cazurilor, persoana infectată nu mai transmite virusul după 5 zile. Sunt scutite total de carantină persoanele vaccinate, care și-au făcut și doza booster, dar în cazul lor este valabilă recomandarea de a purta masca timp de 10 zile.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Efto. De mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Căderile abundente de zăpadă au provocat și astăzi necazuri pentru șoferii și drumarii moldoveni. Aceștia din urmă au lucrat toată ziua la deblocarea traseelor, dimineața mai ales în sudul țării, după prânz, la centru și la nord. Vestea bună este că, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ninsurile contenesc astăzi, revenind poate amestecate cu ploaie abia în a doua jumătate a săptămânii. Mai multe despre situația la această oră de la Diana Răileanu.
Din cauza frigului și a ninsorii, cei mai neajutorați au fost șoferii, care s-au pomenit cu mașinile blocate în nămeți, anunță salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe scurt IGSU. De luni, când au început ninsorile mai abundente, peste 150 de automobile nu au putut înainta și au cerut ajutorul salvatorilor. Dispeceratele anunță că se circulă mai complicat în raioanele din sudul țării, în special în Anenii Noi, Căuși și Ștefan Vodă. Șeful IGSU, Mihail Harabagiu, îndeamnă șoferii să pornească la drum echipați cel puțin cu o lopată și o pungă de nisip sau sare, iar la nevoie să ceară ajutorul salvatorilor la numărul de urgență 112.
Salvatorii îndeamnă oamenii să țină cont de atenționările și avertizările autorităților. Pentru preîntâmpinarea blocării mijloacelor de transport pe traseele din țară, conducătorii auto sunt îndemnați să echipeze corespunzător autovehicule, iar în portbagajul mașinii se ține lopate, lanțuri și nisip. Șoferii să aibă rezerva suficientă de combustibil dacă aleg să meargă la drum lung.
Zăpada a îngreunat și intervențiile voluntarilor care au în grijă vârstnici și persoane cu nevoi speciale. Cantina din Vulcănești oferă prânzuri calde pentru 100 de persoane din oraș sau satele Megieșe, majoritatea bătrâni singuratici. Cantina a fost deschisă cu sprijin olandez, mai exact a fundației Max Face Posibil, condusă de Jan Slachter. Nadejda Mocan, cea care de peste 3 ani administrează această cantină, spune că voluntarii care duc prânzuri calde beneficiarilor au trebuit astăzi să-și facă drum cu lopata ca să poată intra prin case.
Da, am fost de dimineață, i-am vizitat cum au trecut noaptea. Zăpada nu era atât de înaltă cât s-a topit și acum gheață în ogradă la bătrâni. E foarte greu, majoritatea din ei sunt în pat, ori greu merg, abia se mișcă. Dăm mâncare dublă și pâine dublu. Ca să nu iese de acasă bătrânii. Încă le ajutăm, le plătim lumina, gazul, ce le trebuie ca tot să nu iese de acasă. Cumpărăm medicamente pentru ei.
Gerul de afară și trotuarele lunecoase i-au oprit pe mulți bătrâni să iasă din casă. În aceste condiții, e datoria asistenților sociali, dar și a vecinilor să se asigure că sunt bine, recomandă primarul de pe Resecina, Valentina Buzu. Ea spune că drumurile importante din sat au fost curățate cu ajutorul unui tractor pus la dispoziție de agenții economici din localitate. În rest, se mizează pe activismul sătenilor.
Unde este necesitate să meargă utilajul, în rest oamenii singuri își fac pârtii cu forțele proprii. Unde suntem solicitați, noi intervenim. De bătrânei are grijă și lucrătorii sociali. Toate persoanele socialmente vulnerabile deja au prima necesitate. Săptămâna trecută la 8 familii le-am distribuit lemni, câte 2 cuburi.
Autoritățile dau asigurări că lucrează de zor pentru a debloca drumurile din țară, iar poliția de frontieră susține că toate punctele de trecere a graniței cu țările vecine Ucraina și România lucrează în regim normal. Nu va mai ninge, susțin meteorologii, însă temperaturile vor fi scăzute și în următoarele zile. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Cea mai înaltă instanță din Rusia a dat lovitura de grație organizației Memorial, specializată în explorarea nedreptăților din vremea stalinismului, dar și a încălcărilor drepturilor omului în Rusia de azi. Oana Serafim.
Curtea Supremă a Rusiei a ordonat închiderea organizației Memorial Internațional, una din cele mai vechi și mai respectate organizații pentru drepturile omului din Rusia, în ceea ce criticii spun că este o încercare sistematică a regimului de a suprima instituțiile societății civile. Curtea Supremă a Rusiei a lichidat Memorial Internațional, a scris Centrul pentru Drepturile Omului Memorial într-un tweet astăzi, după ședința de judecată în care a fost anunțat verdictul. Jan Racinski, președintele Consiliului de Administrație al organizației, a declarat că decizia va fi atacată cu apel și că activitatea organizației nu se va opri, deoarece anumite filiale ale acesteia nu sunt persoane juridice. Zeci de oameni se aflau în fața clădirii instanței susținând activitatea memorialului. Organizația a fost înființată cu puțin timp înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice, parțial pentru a documenta represiunea sovietică. În deceniile de după, a monitorizat activ situația respectării drepturilor omului în Rusia și a documentat nedreptățile și abuzurile actuale. Organizația a fost adusă în fața instanței de către procurori în temeiul controversatei legi a agenților străini, care este din ce în ce mai folosită de autoritățile ruse pentru a reduce la cere societatea civilă și organizațiile media independente din Rusia. În anunțarea deciziei, judecătoarea Ala Nazarova a spus că Memorial Internațional a încălcat legea agenților străini, nemarcând toate publicațiile sale cu eticheta care să precizeze acest lucru. Curtea a decis lichidarea Organizației Internaționale Societatea Memorial pentru Istorie Internațională, Educație, Caritate și Drepturile Omului, a filialelor sale regionale și alte unități ale structurii ei. Activiștii pentru drepturile omului spun că nu există temeiuri legale pentru lichidarea organizației, care este de asemenea implicată, de la sfârșitul anilor 80, în promovarea drepturilor omului în Rusia și în fostele republici sovietice. Ei spun că cererea procurorului general de a închide Memorial Internațional este o decizie motivată politic. Agenția de presă rusă Interfax a citat un avocat al grupului care a spus că va face recurs, atât în Rusia cât și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este trist deoarece Memorialul, o insulă a gândirii libere și unul dintre ultimele bastioane ale societății civile democratice din Rusia, va fi lichidat. Politica autoritară internă și politica externă agresivă merg mână în mână, a spus Ralph Fuchs, directorul general al Centrului pentru Modernitate Liberală și un fost politician din Germania. Memorial Internațional, organizația umbrelă sub care funcționează Centrul Memorial pentru Drepturile Omului și alte câteva grupuri de activiști, se numără printre mai multe instituții de presă și organizații ale drepturilor omului care au fost etichetate drept agenți străini în Rusia, în ceea ce este văzut ca o represiune dură împotriva societății civile și a celor care critică regimul Putin.
A fost Oana Serafim. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Poloniei a respins o lege care ar fi obligat un concern de presă american să vândă una din cele mai mari televiziuni independente din Polonia, TVN. După presiuni venite din Statele Unite și Uniunea Europeană, Andrzej Duda s-a opus ieri prin veto legislației care făcea imposibilă deținerea de către firme din afara spațiului economic european a majorității acțiunilor la companii media poloneze. Guvernul naționalist polonez al partidului PiS inițiase schimbarea legislativă în scopul declarat de a respinge eventuale influențe nedorite din China sau Rusia în spațiul mediatic polonez. Legea a stârnit însă protestele principalului aliat al Poloniei, Statele Unite, iar criticii ei polonezi au numit-o un atac mascat împotriva unei televiziuni critice față de puterea politică. La 19 decembrie au avut loc demonstrații de stradă împotriva noii legi la Varșovia, Cracovia și în alte orașe poloneze. Aici nu e vorba numai de TVN, ci de viitorul libertății de expresie în Polonia și implicit de viitorul democrației, a spus la manifestarea de la Cracovia senatorul din opoziție Bogdan Klich de la Platforma Cetățenească. TVN aparține de facto unei companii americane, Discovery. Ca să ocolească limitări anterioare, americanii au condus TVN prin intermediul unei firme înregistrate în Olanda. Noua lege n-ar mai permite însă acest aranjament, încercând, potrivit opiniei criticilor, să oblige Discovery să vândă televiziunea. Canalul ei de știri, mai ales TVN 24, critică adesea puterea de la Varșovia. Luni, imediat după anunțul vetoului, un oficial de la ambasada americană la Varșovia i-a mulțumit președintelui Duda pentru veto, spunând că acesta contribuie la protejarea climatului investițional în Polonia și la apărarea valorilor democratice comune. Poziția lui Duda a fost apoi lăudată de președintele american Joe Biden și de alți oficiali de la Casa Albă. Explicându-și decizia, Duda a cerut Sejmului, Camera Inferioară a Parlamentului polonez, să găsească alte soluții pentru eventuala limitare a participării companiilor străine pe piața mediatică. El a amintit de asemenea de existența unui tratat din 1990 cu Statele Unite, în care se garantează, printre altele, libertatea investițiilor. Sejmul polonez poate anula vetoul prezidențial cu o majoritate de 2/3 din voturi. Krzysztof Gawkowski, liderul blocului parlamentar Levița, a declarat că se teme că această chestiune rămâne deschisă, iar un purtător de cuvânt al partidului de guvernământ conservator PiS și-a exprimat dezamăgirea față de decizia președintelui, adăugând că Polonia trebuie să-și protejeze piața media în fața capitalului străin excesiv. Respondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit de data aceasta asupra unor obstacole în calea integrării afganilor aduși în Statele Unite după retragerea americanilor din Afganistan.
Deși au fost realizate progrese, mulți afgani care au rațiuni să părăsească țara, temându-se de regimul taliban, rămân încă în Afganistan. Circa 44.000 au ajuns în Statele Unite și au părăsit bazele militare în care fuseseră cazați, încercând acum să se integreze în societate. Circa 29.000 sunt în baze militare în Statele Unite, iar 2.900 în străinătate, așteptând să primească avizul de a intra în America. Procesul de integrare a fost încetinit, cauzele fiind situația legată de coronavirus și alte probleme de sănătate, insuficiența locuințelor pe care imigranții să și le permită și elaboratele procese de verificare. Pe de altă parte, ținând cont de începutul haotic al procesului de evacuare din Afganistan, aducerea și integrarea refugiaților decurge relativ bine. Dar în acea țară și în alte părți, mii de persoane încă așteaptă să fie primite în Statele Unite. Unele dintre acestea sunt în Pakistan. Autoritățile americane aranjează încă zboruri pentru cei care nu au reușit să părăsească țara, proces care ar urma să dureze în unele cazuri ani de zile, dacă talibanii vor continua să coopereze. Până acum, milițiile islamiste aflate la conducere nu încearcă să blocheze plecarea celor care doresc să o facă. Numărul cererilor de emigrare crește cu fiecare zi ce trece, numărul estimat pe ansamblu ridicându-se la sute de mii, ceea ce îngreunează procesele de verificare. În 4 ani precedenți, administrația Trump, de la vremea respectivă, a blocat intrarea marii majorități a refugianilor afgani. În acel context, în care administrația încerca să reducă substanțial programele de refugiați în general, serviciile oferite de alianțe între sectorul public și cel privat în Statele Unite au fost decimate, unele închizându-se, altele renunțând la formule de cooperare care le făceau eficace. Atunci când Joe Biden a schimbat politica, respectivele structuri și organizații au început să revină, procesul în cazul afganilor fiind perturbat însă de haotica evacuare din august. Circa 6 miliarde de dolari au fost investiți în efortul de primire a refugiaților, la această sumă adăugându-se și donații private. americani de origine afgană și organizații musulmane și-au intensificat acțiunile de sprijin, inclusiv donații și asistență culturală pentru integrare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
În seria ei de interviuri de bilanț de sfârșit de an, Valentina Ursula stă de vorbă cu rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, întrebându-l, printre altele, dacă este într-adevăr nevoie de o reformă a învățământului superior.
Eu sunt sigur că necesitatea unei asemenea reforme este conștientizată de Ministerul Educației și Cercetării. În cadrul Ministerului există o echipă, în opinia mea, foarte bună, care poate să facă față cerințelor. Atât domnul ministru Topală este un om care vine din sisteme, a activat mulți ani în învățământul superior, a fost unul din cei care a stat la baza reformei bacalaureatului în Republica Moldova. Secretarii de stat cunosc foarte bine, dintre care doi decani ai facultăților la universitate și profit de această ocazie au devenit secretari de stat. Și există o echipă în Ministerul Educației și Cercetării care este capabilă să facă acest lucru.
Dar
în toate direcțiile.
Ce ar trebui să includă această reformă în domeniul învățământului superior?
Deci, suntem într-o scădere demografică parcursul ultimilor ani. Deci, de la 92.000 de studenți, acum datele în 2019, am scăzut la 52 timp de 5 ani. Numărul instituției superioare de învățământ rămânând același. Este un semnal pentru noi? Sigur că este. Eu sunt om advenit din știință. Fiecare din reforme trebuie să bazeze pe studii. Avem studiile care au fost efectuate de Banca Mondială, de Fundația Friedrich Ebert Stiftung. Fondul Monetar Internațional în anul 2018 a fost timp de jumătate de an cu o echipă impunătoare de experți, în care timp din februarie până în noiembrie 2018 au făcut o radiografiere a învățământului profesional tehnic și a învățământului superior, în care această necesitate este una strigentă. În ce măsură și cum va fi realizată este o problemă deja care trebuie să fie pusă pe agenda a Ministerului Educației și Cercetării și eu sunt sigur că în această ordine de idei în direcția dată se lucrează.
Dar eu mi-amintesc că n-ați lichidat dumneavoastră o instituție de învățământ superior și câte săgeți cu critice au ajuns către dumneavoastră. Acum, credeți că dacă se mai reduce din acest număr al instituțiilor de învățământ superior, nu o să fie nemulțumiri, nu o să fie critici?
Nemulțumiri o să fie oriunde, dar aceasta este o tendință care există în lumea întreagă sau în statele europene, fie în România mai apropiată. Noi am examinat împreună cu echipa de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de pe atunci diferite scenarii și în vara anului 2020 am pus bazele acestei reforme punând trei piloni. Primul, aprobarea noii metodologii de finanțare a învățământului superior, în care foarte clar este stipulat că banul vine după student. Cel de-al doilea moment este cele două universități, Universitatea Ierim și Universitatea Cantemir, au fost absorbite de Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Administrare Publică. Din 18 universități publice au rămas 16 universități publice. Cel de-al treilea pilon a fost proiectul Băncii Mondiale de Modernizare a Învățământului Superior. Pe parcursul următorilor 5 ani în învățământ superior vor fi investiți circa 30.000 de dolari, dintre care 25.000 de dolari nemijlocit în instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova.
Și aceste investiții se fac în scopul modernizării învățământului, dar mai concret?
Ele se fac în scopul modernizării învățământului. Sunt pe linia Ministerului Educației niște reforme în general care țin de cadrul național a calificării, de platforma e-admitere unică, dar patru priorități pe care și le-a pus statul pe prim plan. Acesta este medicina, pedagogia, IT, ingineria. Și în funcție de specificul acestor domenii vor fi făcute și investițiile. Clar că în bază de concurs, data de 13 decembrie, a fost o dată limită la care la minister au fost depuse de către instituții proiectele. Pentru prima etapă, maximumul era de în jur de 2 milioane de dolari puteau să aplice o instituție în funcție de numărul de studenți pe un anumit domeniu. Aceste proiecte urmează să fie evaluate. Și sunt sigur că modernizarea învățământului superior și crearea unor condiții adecvate secolului 21 pentru studenți este unica șansă pentru a supraviețui, inclusiv, nu mai tem de acest cuvânt, învățământul superior, în peisajul european al învățământului superior, unde pută întâitatea mai multe instituții într-o competiție pentru primat și obiectivitate, într-un fel de alte restricții nu merg. Copilul întotdeauna va merge la o instituție pe care își va alege. Și numai crearea acestor condiții poate să ne oferie sorți de izbândă.
Chiar dumneavoastră, ceva mai devreme, ați spus că a scăzut în jumătate numărul tinerilor care își fac studiile la instituțiile de învățământ superior, dar foarte mulți aleg străinătatea. Unii trec prutul în România, alții depun dosarele la universități de prestigiu din întreaga lume. Și dacă mai continuă acest exod și dacă părinții sunt gata să investească în studiile odraslelor lor, ce se întâmplă cu aceste 18 universități sau câte au rămas? 16?
16
universități. 16 universități?
Doamna Valentina, dumneavoastră ați răspuns prin întrebare. La întrebarea care ați spus-o mi-ar fi de suficient, cred că doar se adaugă ca și cifre tendințe îngrijorătoare. Către anul 2030 există riscul să rămânem cu 18-20.000 de studenți dacă se păstrează acest trend de descreștere demografică pe de o parte și pe de altă parte plecarea copiilor noștri în România, în Europa, în Statele Unite ale Americii. Și necesitatea acestei reforme este una inevitabilă. Mai mult ca atât, este suficient să ne uităm către anul 2030 la datele Biroului Național de Statistică, câți copii vor fi atunci în clasa 12 ca absolvenți, ca să ne facem anumite concluzii. În această ordine de idei, trebuie să înțelegem că această reformă nu este îndreptată împotriva unei instituții de învățământ anume. Ea nu face altceva decât să reflecte o stare a lucrurilor existente astăzi. Că avem instituții superioare foarte bune de învățământ.
Dar care este interesul managerului să mențină o asemenea instituție dacă e în descreștere numărul tinerilor care își fac studiile în entitățile de învățământ superior?
Este, după mine, o reacție absolut normală a oricăruia din managerul unei instituții superioare de învățământ de a demonstra viabilitatea păstrării unei sau alteia, fiindcă la spatele acestei instituții sunt tradiții, este istorie, sunt oameni.
Și atunci dar când sunt cheltuieli și pun întrebarea dacă se merită cheltuielile astea făcute.
Sunt cheltuieli și special pe fundalul inclusiv a creșterii prețurilor pentru întreținere. În opinia mea, întrebarea este una și mai acută și eu sunt sigur că această reformă va fi continuată. Trebuie să discuții pe fundalul a platformei rectorilor, altor platforme pe care Ministerul Educației și Cercetării cu siguranță de cum le va dispune. În un moment este încă lucrurile nu pot fi făcute peste noapte. Avem nevoie de răbdare astăzi, avem nevoie de toleranță în societate.
A fost Igor Șarov, rector la USM, intervievat de Valentina Ursu. Varianta integrală a acestui interviu o găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untilă de la newsmaker.md.
Succesul răsunător al Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 11 iulie 2021 a scuduit arena politică aruncând în umbră alte formațiuni. Pe mulți politicieni pe care ne-am obișnuit să-i vedem seară de seară la televizor au dispărut din vizorul public. Niciunul nu a afirmat însă tare și răspicat că pleacă definitiv din politică și cel mai probabil la un moment dat s-ar putea să-i revedem. De ce nu chiar în 2022? Redacția Newsmaker a întocmit un top al celor mai vizibili lideri care au pus 3 puncte în cariera politică. Rămânând la capitolul retrospectiv a anului, 2021 va rămâne în istoria Moldovei nu doar un an al bătăliilor politice, schimbării puterii și crize de gaz, ci și unul al evenimentelor scandaloase și chiar absurde. Redacția Newsmaker a decis să întocmească un clasament al celor mai ridicole situații care au avut loc în acest an. Republica Moldova este sub cod galben de polei. Venită în prag de revelion, zăpada ne-a amintit cât de frumoasă este iarna. În capitală, imagini cu o ninsoare cam povești au fost surprinse de fotograful newsmaker Andrei Mardar. Fotoreportajul îl găsiți pe site-ul nostru. Cel de-al treilea episod al proiectului Lumea Deschisă, Atkrit Imir, despre moldovenii de pe cele două maluri ale Nistrului stabiliți în Europa, a fost deja publicat pe newsmaker.md. În acest episod veți afla cum un prinț adevărat salvează vieți nu cu salvia, ci cu bisturiul, cine a fost cel care i-a salvat familia și cum dragostea față de o moldoveancă l-a dus pe un locuitor al Tighinei în Belgia.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.